Hey, Carlos. Good afternoon.
Nii et kui lihtsalt kontrollime, kas kõik kuulevad selles keeles, milles nad tahavad kuulda. Mõned teie hulgast eile juba kohtusid Larinasega. Okei, okay, nüüd ta ütles selle, kuidas ta kordata, ma ei usuda Larinas ja Tševitšit. Kuidagi niimoodi rääkis seda, aga igal juhul. Larinas siis ta, räägib ka oma kutsumisest, oma teenimisest ja ma ja siis ja esimest korda ta õpetab meie seminaaris ja osaliselt selle põhjuselt on temale ka Moodle'i programm täiesti uus, nii et esimese kursusel on ka Moodle suur ja ma lihtsalt olen siin kõrval ja aitan sellistest tehnilistest asjadest, et mõned ei saanud pääsnud Moodle'isse sisse, et te saate siis ka vaata niimoodi. Nii et esimene kursus, kui see on uued, et kõik need slaidid on olemas Moodle'is süd 36 all. Ja muud siis otsitadki seda ainet, kas siis nime järgi või selle aine koodi järgi. Nii et kui te ei saa sisse, siis ma aitan teid ja ma teen kindlaks, et te kõike saate sisse. Ja kui on sellised küsimusi, tehnilised küsimused, siis tulge minu või Reinu juurde. Sisu kohta küsite kõik Laurinase kohta. Nii et tore, ma usun, et teil on tore aeg. Praegu kõik tunduvad õnnelikane, loodame, et see kestab lõpuni. Laurinas Tševitšius ja tulin taga siis me oleme, tulin koos oma abikaasaga siia paar päeva tagasi, mu naine teeb kaugtööd, ta on siis jurist ja tulin siia nagu Taaveti kohtusin esimest korda 11 aastat tagasi kristlikul konverentsil, kui me olime üliõpilas konverentsil. Ma olin selleks ajaks professionaalses korporais kõrval jäänud, kuna mul oli vigastus. Ja Taavet siis Ja ma siis sain kutsu, kui minna sinna kristlikule konverentsile, see oli nende jaoks, kes teevad üliõpilastega tööd. Ja siis, kui ma olen konverentsil, siis pandi mind Taavetiga ühte paari, et minna evangeliseerima. Et siis ma igal juhul pidin minema evangeliseerima, et ma oleks ise aru saanud, mis see evangeelium on ja kuidas siis seda jagada. Me läksime linna peale. Ma siin oli tore kohe koos ja siis ma järgmine aastal kohtusin uuesti ühel oli jällegi, seal tegime koos sellel ühel sellised korvpalli kohtumise, kus me mõlemad siis tegime tööd. Aga igal juhul meil oli ka vetuemased ja ma olen olen tükk aega, ma hakkasin ise seda piibet lugema, rääkisin missionäritega palju. Mul ema oli ateist tegelikult ja minu 3,5 aastat noorem vend. Temal on füüsikakraad. Ja tema usub ka, et inimesed, need inimesed, kes ei mõista teadust, võivad uskuda Jumalasse. Nii et ma olen ainuke kristlane oma perekonnas. Isa ei tea, mida ta usub. Ilmselt agnostiku ja ateisti vahel. Aga kui ma 2014 sain kristlaseks, siis vaheliselt ma liitusin kristliku organisatsiooniga, ühinesin, mulle see on pikk jutt, kuidas ma sinna sain, aga ma alustasin tudengitega tööd. Kolm kuud peale seda, kui ma olin pöördunud. Ja siis ma tahtsin aidata kristlike tudengeid kristlik ülikoolid need usus kasvata. Ja siis ma tahtsin ka jagada ja aidata neil jagada oma maailmavaadet teistega. Ja siis ma käisin ka ise ülikoolis ja rääkisin ise tudengitega. Tegime evangelismi ja siis tegime ka jüngerdamistööd. Ja siis, kui ma tudengitega rääkisid, siis ma sain aru, et nad küsivad mult nii palju küsimusi Jeesuse kohta ja et ta suri ristil ja tõusis üles ja okei, no mis moodi? Sest, et esimene küsimus on see, et ma ei ole tal palun minu ees surra. Ja kui sa ütled, et Jeesus on tee Jumala juurde, miks siis mitte Buda või keegi teine? Need on täitsa loogiliselt küsimused. Inimesed hakkavad kohe automaatselt uskuma, kui sa oled midagi neile räägid. Ja siis sa püüad nendele küsimustele vastata. Ja siis on vaja ka teatud sellist mõttetööd ja loogikat. Ja tegelikult siis tulebki mängu apologeetika. Kõigepealt me tutvustame, mis asja apologeetika on, mida ta teeb, kuidas ma, mida, ja siis kui me räägime ka, kuidas usku kasta ja millised on üldse teadmise viisid, kuidas me midagi teame, millised on need teadmise allikad nagu. Mul on oma apologeetika kanal inglise keeles ja ka leedu keeles. Ja kõige viimane video on inglise keeles. Ja me viimane video seal on siis Tavetiga, kus me räägime apologeetikast, kuidas kas imed toimuvad ja siis me saame koos ka vaadata seda. Nii et lähme nüüd selle kõige toredama asja juurde, milleks on see tehniline pool. Eks? Jällegi kasutame seda teha lühidalt. Vaatame koos neid seda õppekava või õppeaine, mis tal on siis, mitte kava, vaid ainekava. Jah. See on intensiivne kursus ja meil on siis siin 3 päeva juba koos. Eesmärgiks on lihtsalt näitada, miks apologeetika on normused ja siis aidata siis analüüsida ja tõdesid selgeda loogika seisukohalt kasutades oma mõistust. Ja näidata, milline roll on apologeetikal kristlase vaimulikus elus ja kuidas siis seda, kuidas efektiivselt oma usku jagada. Siis räägime kõigepealt kristlikust vaata apologeetikas, mis see on, siis räägime usust ja teistest teadmise viisidest, siis me räägime edasi, tuleme epistemoloogia juurde. Epistemoloogia ongi see teadus, mis kirjeldab seda, kuidas me teame midagi, kuidas me üldse saame midagi teada, teadmise viisid on. Siis me vaatame ka üldisi argumente, Jumala eksistentsi argumente poolt ja vastu ja siis argumente ristiusu kasuks. Ja siis lõpuks me räägime nendest apologeetilistest meetodistest. Teil on lugemise nimekirjas ka mitmed raamatud. Ja te peate siis teatud arv lehekülgi lugema. Siin on erinevad raamatud. Ma olen püüdnud leida siis raamatud, mis on kõigis kolmes keeles saadaval. Ja eesti keeles on need ka kõik olemas ilusti. Ja siis on ka üks ingliskeelne artikkel, see on teile soovituslik. Tahate siis Deeply või Google Translate. Ja teil on ka siis ülesanded. Esimene on kirjalik, see on siis kirjutada LSE. Kuidas siis valid ühe ristiusulhed väljakutseks oleva probleem küsimuse, sa formuleerid selle jah, ja siis annad ka ise vastuse. Nii, et sa ise võtad selle sellise väljakutse nagu või milles siis ristiusku nagu süüdistatakse või mis on selline probleem küsimus, näiteks kurjuse või kannatuse probleem. Aga sa pead midagi siis selles vastu, kui sa kirjutad vastust, siis vaata, vähemalt üks võtta nende raamatute hulga. Sa võid ka väljaspoolt võtta ja või kõik võtta siit nimekirjast, aga vähemalt üks peab olema sellest loetelust, mis teil on kohustuslik lugemise all. Ja muidugi siis kasutada ainult seda peatükki, mis puudutab sinu küsimust, see küsimust. Ja teine ülesanne ongi siis teha esitlus oma essee põhjal. Nii et sa teed sellise lühikokkuvõtte, peamised argumentid, me teeme seda Zoomi teel. Ja siis te teete ettekande 57 minutilise oma. Ja nüüd see viimane on selline mõnes mõttes kõige keerulisem, aga kõige toredam ülesanne. Et ma jagan teid keelegruppidesse. Väga palju on venekeelseid, sellepärast venekeelsed tulevad, jagame kaheks. Siis üks on eestikeelne ja üks on ingliskeelne grupp. Ja siis nendel väitlustel me paneme kaks gruppi oma vahel kokku. Ja ühele üks saab siis teemaks naturalismi ja teine saab teemaks kristluse. Ja te peate siis selleks muidugi kõik individuaalselt ette valmistuma. Ja nii, et see on nagu selline formaalne debatt. Kõigepealt on need avaväited kummaltki poolt, siis kumbki grupp püüab teist nii-öelda põlvili suruda, et panna teda keelt küsimustega nagu vastu argumenteerida ja väidetele. Nii et sa pead oskama ka argumenteerima selle väite vastu, mis on su enda maailmavaade, näiteks kristlus. Ja pärast siis on hindamine on ka, et ma hindan kõikide osalust, näiteks gruppi liikmed saavad siis ka üksteisele hindanda, kelle üksteise osaluse suhtes, kas keegi pani mingi tööd siin valmistas ette. Mm-hmm. Aga küsimus oli moodli kohta, et ta ei saa, et muud, maad, Mark praegu vaatab, et kõik saaks ikka ilusti sisse, et kui te keegi ei saa sisse, et siis Mark praegu või vaadake siis mingi järgmisel vahetunnil sellega suhtes. Ja aga siis me vahetunnisele vaatame, et kõik saavad ikka sisse nüüd. Okei, okay, et see mikrofon on nüüd, jah. Et klassis on nüüd selline mikrofon, mis on õpilaste jaoks. Esimene essee tähtaeg on 1. november vist oli. Ja teie muud asjad on. Okei. Okay. Esimene essee tähtaeg on 1. detsember vist oli vä. Ja 15. november on siin pandud ei, mis on siin 1. november. 1. november on essee tähtaeg. Esituse või selle ettekande tähtaeg on 15. november ja 5. detsember on ülesanne kolm siis, see gruppi väitus. No milleks siis on teoloogia ja poliitikat tähtis, aga paljudel inimestel lähes üldse korda. Et nii, et alustame nii-öelda eelapologeetikaga. Millised on elu kõige olulisemad küsimused? Milline, mis on see, mis on tõeliselt tõeline? Kas inimene on lihtsalt on kõrgelt arenenud ahva või on ta lihtsalt üks kogum elusrakke? Kas on mingi muud, kas on meie eksistentsil on mingi mõte? Mis on ülim reaalsus? Kes on inimene? Mis saab peale surma? Need on tegelikult elu sellised põhjapanevad küsimused. Kus sai elu alguse? Kuidas elus jõudis maa peale? On väga oluline küsimus. Kust tuli Jumal? Kas Jumal on abielus? Kuidas me teame, et Jumal on mees? Need on väga küsimused tulevad, on võib-olla teile endil olnud, võib-olla inimesed küsivad. Et kõikidel, kelle on selliseid küsimusi, aga väga sageli inimesed ei küsi neid su käest otse. Mõnikord nagu ta on väga purjus võivad küsida küsimusi, ja? Aga kui nad peavad pea padjale, siis paljud inimesed mõtlema, et miks ma siin olen. Mis ma elul on mõtel? Milline on ülim reaalsus? Kas on midagi veel? Ja need on tegelikult väga olulised ja elulised küsimused. Et igal juhul kõige ülim küsimus on, et ilmselt on isegi ei saa aru, miks nad peaksid Jumalast mõtlema. Ma ükskord seletasin kellegile, et ma olen apologeet ja ta ütlesid, et kuule, sa oled liiga noor selleks, et Jumalast mõelda. Okei, kui sa saad vanemaks, siis võib-olla hakkad mõtlema, aga no see noor mees, miks sulle üldse mõelda Jumalast? Aga Aga mis on see, et sellele inimesele, kes minuga rääkis, oli see, et ta ei teagi üldse midagi Jumalast, kes ta on. See tegelikult on see baas küsimus inimese eksistantsi jaoks. William Craig on väga hea selline apologeet, kellelt ma võtan palju materjali. Ja tema ütleb, et kui Jumalat ei oleks, siis on inimese eksistents täiesti mõttetu. See on absurd. Esnaga, kui sul ei ole Jumalat, siis sa oled tegelikult mõttetu. Elul ju ei ole mõtet siis. Siis inimesel ei ole midagi, mis annaks talle väärtuse. Inimelule väärtuse. Ja see on absurd ju tegelikult. Ja kuidas me üldse Jumalat võiksime defineerida? Nii et isegi, no ma saan ka vene keelest aru, nii et te võite rääkida vene keeles, isegelt ei saa aru. Ja. Aga selleks on mul kõrvaklapp, nii et eesti keeles võite ennast ilusti väljendada. Nii et vastake küsimustele. Kes on Jumal? Kuidas me selgitame? Kui me räägime Jumalast, siis mida me mõtleme selle all? Et ta on mitte materiaalne, ta on igaveline, et kõik võimas, looja, armastav, mõistab inimesi, päästja, eluallikas. Tegelikult kristlikus teoloogia seisukohast on need kõik absoluutselt õiged vastused. Need, mida te nimetsed, on Jumal atribuudid. Et on Jumal ja temal on kõik need omadused. Ta on eluallikas, ta on eluandja, ta on looja, ta on... Need on Jumal atribuudid. Need aitavad meil defineerida Jumalat. Ja on väga... Sest me ei saa Jumalat niimoodi ära defineerida. Et me lihtsalt võime tema kohta asju ütelda. Aga kui me tahaksime, et Jumalat nii-öelda last, kui me räägime Jumalast, et siis me peame teda kirjeldama kuidagi. Anselm siis ütles sellist asja. Et Jumal on kõige suurem asi, mida saab ette kujutada. Ja Bandinger on tänapäeva filosoof. Ütleb seda võib-olla lihtsamalt, et sama asja, et Jumal on maksimaalselt suur olen. Kui sa mõtled, et mis asi on suur, siis on see kõige suurem, kõige täiuslikum asi, mis olemas on. Ja siis hakkad nimetama neid asju. Isenesest eksisteeriv. Ta on armastav. Ta on eluallikas. Nii et need on üks selline traditsiooniline, et see on Jumal, on selline olend, mille suuremat olendit olemas ei ole. Või eksisteises on maksimaalselt suur olend. Jumal ei ole loodud, siis te ei saa olla ta kõige suurem olend. Aga meie usume, et on olema iseenesest eksisteeriv, et Jumal ei saa mitte eksisteerida. Nii et see on Jumala olemus. Eksistents, mina olen. Ja Jumal on ka ise standardiks, kõige standardiks, moraalsusstandard, ta annab tähenduse ja ta annab eesmärgi. Nii et vaatame nüüd, nii et ta annab mõtte, väärtuse ja eesmärgi. Et Jumalal Jumala on üksed kolm asja, milleks ta on oluline, et ta oleks olemas. Et esiteks on mõtestamine. Kui oleks Jumalat, siis Jumala inimestumine ei ole mõtet. Kui me oleme lihtsalt juhuse produkt, siis on see väga õnnetu juhus. Et midagi hakkas sündima, millel tegelikult ei ole mõtet. Kõik me oleme aatomitest kooseme, nii see laud, kui mina olen, kooseme aatomitest. Ja mis see siis on? Üks liigub, üks ei liigu. Aga kui ilma Jumalata tegelikult on mingisugune kvaliteedi erinevus, mina oskan rääkida, mingi asi ei oska, aga miks peaks minul olema rohkem väärtust kui selle laual? Nii et kui asi on, kui me oleme juhus produkt, siis on ilmselt niisugune õnnetu juhus. Kui mis, et me ei ole loodud eesmärgiga, vaid meil ei olegi mõte, et meil ei ole eesmärki. Näiteks mina elu eesmärk oli märk ja minu mõte oli mängida korvpalli, aga mu karjäär sai õnnetu lõpu ja siis ei olnudki enam mingi midagi järgi. Mu elu oli nagu läbi. Aga mis annab inimesele väärtuse? Miks ma olen, kas ma olen erinev, kas ma olen väärtustekum kui see kivi või see koer või see rott? See kui me oleme selline juhus või mingisuguste bioloogiliste protsesside produkt, siis ei ole meil mingisugust kvalitatiivset erinevust meie ja teiste olendite ja elutu looduse vahel, kui Jumalat ei ole. Nii et ei ole ka inimõigused kaotavad oma mõtte sellepärast, et siis järsku on keegi kuskil välja mõelnud, et inimesel on teatud õigused, aga kus nad selle võtavad, mis on selle aluseks? Okei, kokkuleppe, järgmine päev ei ole. Enam kokkulepet. Ja teine olum, ja see on siis nagu see väärtuse küsimus. Kes annab või kust tuleb inimese väärtus? Ja mis on eesmärk? Mis on elume eesmärk? Sa teed midagi, kas on eesmärk? Mis sul on üks eesmärk, mul on teine eesmärk, need on sellised. Inimene ütleb, et minu eesmärk on lihtsalt varastada. See on samasugune töö. See on minu oma, sina teed, valid oma valikud, mina teen oma valikud. Mõnikord ma ütlem, et kui Jumalat ei ole, siis tegelikult ei olegi üks asi rohkem parem või halvem ja ei ole eesmärk. Nii et ilma Jumalata ei ole inimesel mõtet väärtustega eesmärki. Nii et see küsimus, kas Jumal eksisteerib või mitte, on täiesti fundamentaalne, täiesti baas küsimus, miks see Jumala eksistentsi küsimus on oluline. Sest kui Jumalat ei oleks, siis ei oleks inimese elul ei mõtet ega väärtust ega eesmärki. Nüüd on siin mõned näited sellel slaidil. Te olete ilmselt neid filosoofidest kuulnud. Esimene on Albert Camus. Kes need on? Need on ateistid. Esimesed on filosoofid ja see viimane on bioloog. Eksistentsialistlikud filosoofid ja varasest 12. sajandist. Ja nad ütlevad, et kui Jumalat ei ole, siis ei olegi mõtet. Siis on absurd. Elu ongi absurd. Aga nemad mõtlevad, et elu ongi absurd, sest neil ei olegi Jumalat. Ja kui sa nüüd tead, et kui elu on absurd, siis me võime sama hästi oma elule käe külge panna ja ära lõpetada selle nalja. Aga siis nad ütlesid, et ei, kas ei vist ikka ole õige küll, et me kõik ennast ära tapame. Nii et tegelikult nad ei ole ka väga järjepidevad, nad ei suuda nagu argumente. Sartre ütles samamoodi, et elu on absurd. Aga sa pead selle absurdi vastu võitlema sellega, et sa ise lood tähenduse. Et meil ei ole inimese loomust, kuna meid ei ole loodud. Me ei tea, kes me peaksime olema ja me, sa ise võid otsustada, kes oled. Sa ise lood tähenduse. Me oleme, sina ise oled ise endale projekt, sa ise lood tähenduse ja eesmärgi. Et järgmine oli ka, kes ütles, et inimesel ei ole väärikas kummardada kedagi, näiteks Jumalat. Vai kogu elu on selline otsing ja mõtted ja nii, et nad usuvad, et elu on absurd tegelikult, aga nad pakuvad erinevaid lahendusi. Dawkins on nüüd uus ateist. Ta ei ole üldsegi filosoof, vaid ta on bioloog, molekulaarbioloog. Ja tal ei meeldi kristlik jumal ja tal ei meeldi religioon. Ta arvab, et religioon tuleb üldse maailmast ära kaotada. Et tegelikult oleks maailm parem koht, kui religiooni poleks. Tale meeldib ka uurida asju muidugi. Aga tema siis pilkas usku ja nende mõtlemises on mitmed vastuolud. Et kõik need tegelikult ei anna ju vastuseid elu küsimustele. Näiteks, et sa pead, tema vastust on see, et sa lihtsalt uurid elu, et sa lood ise tähenduse ja need on väga subjektiivsed. See kehtib ainult, ühesõnaga sina oled ise endale nagu mõõdupuu, sa ise lood väärtust. Ja tegelikult kellegil ei ole õigust öelda, et kas sa teed õigesti või valesti. Kui ma tahan asju uurida, erinevaid asju, sa pead jälle näitama kaastunnet ülesse. Et tegelikult, kui sa ka põhimõtteliselt, kui ei ole õigetega valet, kui ei ole mingi standardeid, siis sa võid minna ja vägistada kedagi ja kellegi pole siin õigus hukka mõista, et sa oled ise endale nagu projektiks ja loominguks. Aga siis Dawkins ütleb, et religioon ongi moraal. Ta ütleb, et kristlased on ju ebamoorsed. Ta ütleb kristlike ebamoraalsusi, kuigi ta ütleb, et moraal kui sellist ei ole olemas. Nii et ta räägib ise endale vastu. Ta ütleb, et kristlik jumal on ebamoraalne, aga ise ta ütleb, et moraal kui sellist asju ei ole olemas. Ayn Rand, üks 20. sajandi filosoof, ütleb, et ainuke inimene, kellest sa pead hoolima, oled sa ise. Ja kui sa mõtled, et see ei ole üldse ratsionaalne muretseda teiste inimeste pärast, sest et tegelikult inimene olendile ei ole mingit väärtust, aga tegelikult elu on väga raske selliste põhimõtetega järjekindlalt selliseid põhimõtted rakendada elus. Aga tegelikult see elu, et nad elavadki tegelikult teistsugust elu kui seda, mida nad õpetavad. Ja kõik need neli filosoofina või need ateisti ütlevad, et sa oled vaba ise ennast looma, endale väärtust andma, eesmärki seadma. Et mis see on siis see vabadus, kui meil ei ole, me oleme materiaalsed mingid liikuvad objektid, siis kas meil on mingi meel või mõtlemine või kus me teame? Et kust me teame, et milles me siis vaba oleme või vaba tahe, kui meil ei ole keegi kunagi, milles me siis vaba oleme. Nii, et siis ateism oli see maailmavaade. Kas kristiusk pakub paremat väljapääsu nendele küsimustele? ja meie jaoks kristlik on muidugi annab mõtte, aga see on ka väga argumenteeritud vastused. Nii et kristiusk annab nendele põhiküsimustele vastuse, miks me elame, mis on elu mõte, mis on meie väärtus, mis on meie eesmärk. Aga teismused teab, et ühesnaga, sinul oma tõde, mul on oma tõde, mina valin oma tee, sina valid, on endale väärtus, sina teed seda, et aga ei ole objektiivset tõde olemas. Aga praktikas me inimene ei suuda niimoodi elus, et kõikidel on alati tahavad teada, mis on õige, mis on vale ja me hindame ka teisi mingite kriteeriumite, õigete ja valede kriteeriumite, et nii et reaalsuses ei tööta. Inimesel on küll Kristus ütleb, et me oleme lõutud Jumala näo järgi, näiteks, ja Pastor Paus ütleb, et meil on küll teatud vaba tahe, aga me oleme ikkagi teatud mõttes seotud, et pat on see, mis inimest takerdab. Aga ristiusul on vastus ja väljapääs inimese sellisest olukorrast. Me teame, et selleks on ka Kristuse surmi ülestõusmine ja siis usk sellesse. Nii et see, kui ristiusk muudab ka siis kogu meie arusaamise maailmast, kuidas see töötab ja meie maailma vaate. Ja ristiusul on ka võime panna inimesi otsima. Mõnikord inimesed üldse ei küsi selliseid põhjapanemaid elu küsimusi ja siis nad ei... Aga kristiusk on see, et ta saab inimesi aidata panema küsima inimestelt küsimusi, neid tõsiseid küsimusi elukohta. Ja kui need tekivad, siis saab apologeetika tuleb meile appi. Nii et evangelism ja apologeetika on oma vahel seotud. Et üks on see, et inimesed kuulevad Jumalast, aga see kohe paneb neid küsima igasuguseid küsimusi ja siis me leiame abi apologeetikast. Ja meil on häid põhjuseid, miks uskuda. Ja kas sa oled kuulnud inimendest, et kui sa hakkad midagi rääkima, et siis ta ütleb absoluutselt kõigega nõus, absoluutselt midagi, mida sa räägid, jaa. Tavaliselt ikka see niimoodi ei ole, eks ju. Ja kui siis sellised inimesed on ka tegelikult hakkavad küsima asju, kuidas sellega on. Ja on hea siis teada neid apologeetilisi vastuseid. On mõnes mõttes paradoksaalne. Et isegi kristlastele ei meeldi apologeetika. Nad leiavad, et inimestel on see, et nad peavad lihtsalt, sa pead kuulutama ja inimesed peab pöörduma ja siis sa lähed järgmise inimese juurde ja pöörad selle ära ja kõik. Aga ma arvan, et me peame aitama inimestel mõista. Ja Piibel ütleb ka, et me peame olema alati olema valmis andma vastus selle lootuse kohta, mis meis on. See on Jeesus. Ja tegelikult on, me oleme armastavad inimeste suhtes, kui me püüame nende küsimustele vastata. Nii et apologeetika on siis apologeetika kui aine, et mis te siis on või teadusharu. Mitmed, üks selline keerulisem definitsioon. Et esiteks ta on teoloogia haru, mis põhjendab kristlike tõeväiteid. Aga selline lihtsam on, et ta on apologeetika on veenmiskusti ja veenmisteadus. Kristi või teisi on ka ristiusu kaitsmine. Ja apologeetika selline kõige olulisem kirja kohta. Kõige kuulsam on siis esimese Peetruse kirjast peatükk 3, salmid 15 ja 16, mis ütleb. Ja ma südames, kui ta kestus südames, et siis ta on alati valmis andma vastust selle lootuse kohta, mis teil on. Et need, kes teid süüdistavad, jääks läbisse. Kaluks on see eestikine piibel siit läinud. Nii et kreekakeelne sõna on siis apologeeti, tuleb see kreekakeelest apologia või apologia. Tallinnas on see kõrgem koht, kus ma oma pikasega kristmed ja paar taami tulid kohvikust välja. Need rääksid eesti keelt. Ja üks oskas ka vene keelt nende olnud. Ja üks oskas nende eest ka inglise keelt. Minu korral ma appi. Ja see on esi, on tegelikult, tema nimi on apologia, aga me räägime appist. Küsija, ma tõtlen, no, tamid küsijal, mis see tähendab appi? Mis see tähendab? Mis see... Ja ma pidin neile seletama kõikvalt vene keel seleta, mis ta nimi on apologia. Ta oli see, mis... Siis ma püüsin inglise keeles seletada, mis see apologia teab. Siis nüüd ma saan aru. Ja siis ta hakkas eesti keeles seletama eesti keeles. Ja siis ma mõtlesin, et võin mina nüüd öösa aru. Nii et inimesed apologia, apologeetika on arus, inimesed ei saagi mõtleda, et Kristus on mingisugused argumentid ja mingi intelligentne argumenteerimise võimalus oleks üldse seal. Aga apologeeti just minet panab mõistuspärase, loogilise argumentid Jumala eksistentsi jaoks, ristiusu kasuks, Kristuse ülestõusmise kasud. Leetu keelestki on mu raske seda inimestele ära seletada, sest inimesed ei tea, miks. Sest nende kristis usul ei ole midagi mõtlemise ja parimal juhul on ajupesu tehtud. Ei ole veen, see on kristlik veenmiskunst ja teadus. Nii et järgmises loengus me vaatame erinevaid apologeetika liike. Ja vaatame, kas me leiame ka apologeetikat piiblist.